intervija tev.
9 un 12 minūtes un radio tev sāk šo rītu ar leģendām. Labrīgais tips pie mums ciemos šorīt. Čau.
Čau, labrīt.
Jā, nu leģendas, tas jau tās skaļi skan.
Nē, nu kā ir tā jāskan?
Leģendas ir, varbūt, ir tajā brīdī, kad ansambles pārstāja startēt un uzstāja.
Bet jūs varat laust šo, ka jūs esat leģendas turpējami.
Mēs visu laiku spēlējam
dzīvās leģendas. Dzīvās leģendas. Mūsdienās arī nemaz nav slikti priekš mūsu vecuma muzikantiem.
Dāmas un kungi, Ģirts Lūs un Normunds Jakušanoks kopā ar mums šeit Radio Tel. Uzreiz es varu teikt to, ka esat atnākuši ar jaunu skaņdarbu. Bet klātam bija arī tāda nu, pavadošā vēstule, kurā ir teikts, ka vispār ir tapis jauns mūzikas sazarojums, un tas ir proti pieaugušo cilvēku reivs. Pareizi, jā? Tas ir tas...
Tāds... Jā, mēs savā daļradē ilgajā gadu desmitiem esam pārstāvējuši dažādas mūzikas stilus, daudz varbūt atcerās.
Kas nekur pasaulē neeksistē.
Nu, savus mūzikas stilus.
Jā, multifundamentālais roks.
Mašīnbaļu pops.
Parapauliskās kadrīdes. Baigi labi gājuši kā mūzika ierēbušiem cilvēkiem.
Man pat bija uz mašīnas pat uzraksts mūzika ierebušiem cilvēkiem uz busiņu, tā mēs braukājam pa Latviju un ļoti populāri. Ne tikai uzraksts, bet arī darbības.
Jā, un tagad mēs pie tā pieaugušo cilvēku reiva. Nu, tas ir jauns novirziens, kur mēs jau savā laikā varbūt esam ievadījuši jau tukšu tačku un frāzēm. Nu, tagad tas pirmatskaņojums Šanhajā ir jau vakars. Mēs, kā saka, uz to rādio nākam reti, bet labi.
To, tas pavisam noteikti. Kādam, kurš labi pēc frāzēm noteikti var atpazīt un saprast kaut kādas tādas nosliecas, uz ko vispār velk, ja, jaunais skaņdarbs, bet pieaugušo cilvēku reivs, kā tas atšķirās no parastā reiva?
Pieaugušo cilvēku reivu var dejot gan ātri, gan lēni, ja, jo, nu, tas pēc
tavam veselības stāvoklim atbilst.
Jā, un gadiem. Jā.
Tāpēc pieaugušo.
Jā. Es uzreiz pateikšu, es nekā no tā nesaprotu. Es vienkārši sekoju līdzi.
Tas tikas vajag radīt visu laiku jaunas mūzikas žandrs, jo kaut ko ir beidzot jāliek tam repam pretī.
Jā, cik var skatēt. Mums vienkārši kaitina.
Kas tad iedvesmoja uz to pieaugušo cilvēku reju? Kāds notikums varbūt?
Viss, kas noticis latviešu mūzikā pēdējos 20 gadus.
Jāsaka, ka nu tā sanāca.
Besi ārā.
Tātad, labēlīgais tips turpinās veidot jaunas skaņdarbus un arī jaunas muzikālas paveidus tik ilgi, kamēr jūs besīsiet ar visiem pārējiem paveidiem un varbūt tām, to mūziku, kas ik pa laikam te mums pavīd. Es gribētu jautāt par pašu mēģinājumu procesu, jo manuprāt, tas ir kaut kas tāds, šarmanti burvīgs un reizē noslēpumos tīts un ir tīpaši jums kā dzīvām leģendām. Kā parasti notiek labvēlīgā tipā jaunu dziesmu tapināšana? Ir tīpaši ar tādu brīdi, ka varbūt kāds ierodās ar skaņdarbs, te man ir kaut kāda ideja, un viss tā domā klausies, bet šitam vajag vispār citu mūzikas novirzienu. Taisam augšā.
Nē, parasti jau ir tā, ka tas kodols, kas kaut ko raksta un tapina, ir Andris normāls.
Kodola enerģija.
Mēs sanākam, garlaicīgi 2-3 stundas pasēžam, parunājam par dzīvi, varbūt kāds kaut ko savā telefonā ir iebubinājis.
Es nebā sabubināts, Ģirtoviči baigi daudz, es pastījos tos mūsu sabubinājumus, jo katrs kaut ko bubina. Izmantojot jaunās tehnoloģijas, tagad, kas nebija pieejams, teiksim,
es domāju, varbūt izdodam jaunu albumu. Labākie bubinājumi.
Bubeņi. Tipa bubeņi.
Tu pēc vairākiem mēnešiem tu mēģini atšifrēt, kas ar to ir domāts, kas tajā telefonā ir.
Noteikti pie 100 ir tādi bubeņi, vismaz sabagrināti.
Agrāk bija grūtāk, agrāk telefonu nebija, tad bija jāpierakst uz lapiņām, un tad bija atkal jāatšifrē, kas uz tās lapiņas pierakst.
Un Fredim ļoti daudz ir pierakstījis, apsit viņa vecājas blociņš vēl no tiem gadiem, ka mēs 30 gadus atpakaļ, kur viss viņš raksta visu savas idejas un kaut ko tādi, un viņam tas leģendārais blociņš, kurā viss tas iekšā.
Bubinājumi un viss tas tāds varētu būt albumu.
Nākamais albums ļoti labs.
Viss tas bubinājumi.
Jau ir komerciāls potenciāls.
Tieši tā. Bet klau, tagad, dāmas un kungi, lai klausamies jaunāko skaņdarbu no labvēlīgā tipa Šanhajā jau vakars. Deviņi un 20 minūtes. Nu, es jau redzu visas tās balles un tos notikumus, tās deju grīdas, kas lūzīs uz pusēm ar šo skaņdarbu. Labvēlīgais tips Šanhajā jau vakars. Nu, kungi, viens meistardarbs atkal ir radīts, un es atvēru vaļā arī no tādu izzinošu mūzikas žanru sarakstu. Ak, vai man dieniņ, te ir pilnīgi viss, te ir elektropunks, te ir kaut kā laptronika, te ir chill waves, un kā mēs secinājām, tagad jāraksta iekšā ir adult raves.
Jā, noteikti, bet vai tur mūsu iepriekšējā žanra arī jau ir ievietojis, vai nav?
Mēs vēl veciem neesam tikuši.
Tā kā, nu, tur nepieciešam labojumu, izklausās tajā visā.
Jā, es gribēju arī atzīmēt, kad Šanhajā ir vakars, ir tapis videoklips. Mums ir labvēlīgam tik maz klipa, cik mazāk nevar būt.
Jā.
Un šoreiz mēs arī tajā YouTube esam ievietojuši saldus estrādē filmētu. Un es gribētu teikt, ka šis ir visātrāk nofilmētais klips tipa vēsturē. Aizņēma tieši 6 minūtes un 28 sekundes filmēšanas procesu.
Tik daudz kā operatoriem sastāties,
jā,
vai ne?
Jā, divreiz dziesmu cauri, viss klips gatavs. Jā, un paldies arī tiem, kas iesūcīja savus ar telefonu filmētos video, nu, ko mēs arī izmantojām un izpušķojām to bildīti.
Glau, kur būs tas pirmais, varbūt tuvākais, jāsaka, pieaugušie reivs, kur šo dziesmu varēs dzirdēt, jūs ir pilnībā?
Tas jau varētu teikt, ir tradicionāls pieaugušo cilvēku reivis, kas saukrastos 29. jūnijā notiks jau trešo gadu. Daudz jautā, nu kāpēc te jūs saukrastos? Pirmām kārtām pavasarām Fredim tur patīk dzīvoties, tāpēc arī pasākums saucās tiekamies pie Freda saukrastos, un otrām kārtām tur baigi labā publika ir, un tāpēc mēs turiem braucām.
Nu redz, novēlam, lai šogad pievienojās vēl vairāk tās jā. Labās publikas turpat saukrastos, nu tu visiem ir skaidrs, kas ir jādara pēc jāņiem, jā?
Klausies. Nu tā jau tāda nedēļa, ka nav baigi,
ko darīt. Ko tu darīsi?
Ko tad darīs? Brauks uz labvēlīgo tīs.
Aftarjāņi.
Aftarjāņi.
Klausies, šito skaindarbu vispār varētu ieskaņot arī mandarīnu valodā, ne?
Apelsīnu.
Un tā, lai Šanghai nu, saprot. Lai skan, un tad
nu, bet iedomājies, kas notiek tajā brīdī, ja šis skaņdarbs tiešām
aiziet.
Tajā valstī populārs.
Ko jūs ar to popularitāti, jā?
Latvija labvēlīgo tipu vairs neredzēs.
Politiskā situācija tāda, ka viņš jau visādi aiziet. Nu, neko nevar zināt pašlaik.
Šeit jau viss pieklājīgi.
Pasaule pašlaik kūsā.
Kungi, liels paldies, ka atnācāt. Paldies, ka iepriecinat klausītājus un arī mūs ar jaunām dziesmām, ar pozitīvu noskaņojumu un noteikti ar ballēm, kuras vēl būs, un kurās varēsim tikties un kārtīgi izballēties.
Jā, un paldies arī radio tev, ka uzņēmāt mūs. Rati, bet labi.
Rati, bet labi.
Bet fēni, vai ne?
Jā, forši.
Labi. Paldies.
Lai jums forši dienu. Čau.
Čau.
Viss labi.
Radio tev. Dzīves stila radio.